Šodien Ungārijas parlamenta vēlēšanās jautājums nav par to, kurš uzvarēs, bet ar cik lielu pārsvaru. Pirms nedēļas atbalsta mītiņā valdībai un premjera Viktora Orbana vadītajai konservatīvajai Fidesz partijai piedalījās 10 000 cilvēku, bet iekšlietu ministrija paziņoja, ka tuvu 500 000. Dienu vēlāk demonstrāciju rīkoja arī centriska kreiso opozīcijas partiju apvienība, arī sapulcējot lielus pūļus, bet ne tuvu tik daudz kā Orbana mītiņā. 50 gadus vecā premjera valdības atbalstītāji norāda, ka tās vadībā Ungārijai izdevies uzlabot ekonomisko stāvokli. Pērn valsts izkļuva no recesijas, iekšzemes koprodukts pieauga par 1,2% un šogad valdība prognozē 2% izaugsmi. Bezdarba līmenis ir aptuveni 9% zemākais pēdējo gadu laikā. Arī budžeta deficīts ir samazināts zem 3% līmeņa. Iepriekšējās vēlēšanās 2010. Gadā izcīnota 2/3 vairākumu parlamentā, gaidāms, ka centriska labējā partija Fidesz turpinās valdīt vēl 4 gadus. Aptaujas liecina, ka tā atkal varētu iegūt tuvu 50% atbalstu. Orbana kritiķi gan norāda, ka piemēram ekonomikas izaugsme veicinājusi tas, ka situācija uzlabojas arī citviet pasaulē. Turklāt pērn bijusi arī laba lauksaimniecības raža. Viņa valdība gan ārvalstīs, gan pašmājās kritizēta arī par konstitucionālajām reformām, kas apdraud likuma varu, vārda un mediju brīvību. Ar mērķi uzvarēt Orbanu 5 kreisi centriskās opozīcijas partijas ir apvienojušās, izveidojot vienotu kandidātu sarakstu. Partiju apvienība ar nosaukumu Vienotība par savu līderu un premjera kandidātu izvirzījusi 39 gadus veco Attilu Mešterhāzi. Viņš valdību apsūdzējis par likuma varas ierobežošanu, paziņojot, ka Orbans vēlas vienas partijas sistēmu. Tomēr apvienotās opozīcijas izredzes uzvarēt nav lielas. Saskaņā ar aptaujām to atbalsta aptuveni 1/5 iedzīvotāju. Protams, nepalīdzēja arī strīdi par vienoto kandidātu sarakstu, kā arī sociālistu partijas bijušā priekšsēdētāja vietnieka Simona Gabora arests saistībā ar apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļiem un dokumentu viltošanu. Kaut gan viņš uzstāja, ka nav vainīgs, apvienības tēlam tas par labu nenāk. Bet trešajā vietā gaidāms ierindosies Ungārijas galēji labējā partija Kustība par labāku Ungāriju jeb Jobbik, kas iepriekš izcēlusies ar atklāti antisemītiskiem paziņojumiem un pozīciju, kas vērsta pret čigāniem. Tā varētu iegūt ap 15% balsu līdzīgi kā iepriekšējās vēlēšanās. Tomēr jāpiebilst, ka pēdējā laikā Jobbik mazinājusi galēji nacionālo retoriku. Analītiķi norāda, ka radikālai izteikumi šķiet izsmēluši atbalstītāju skaita vairošanas potenciālu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.